Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων, αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους.
Καλησπέρα σας αγαπητές και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, αντίστοιχα του ραδιοφώνου του ΡΙΚ που είστε συντονισμένοι στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Πίσω από το μικρόφωνο η Δόξα Κομοδρόμου και δηλώνω ευθύς αμέσως έτοιμη να σας συστήσω το σημερινό μου καλεσμένο που δεν είναι άλλος από τον κοσμήτορα της Σχολής Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, καθηγητή Ιωάννη Μιχαλούδη του American University που εδρεύει στην ωραία Λάρνακα. Καλησπέρα σας κύριε κοσμήτορα, καλώς ήλθατε, καλή χρονιά.
Καλησπέρα σας, καλή χρονιά σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, είναι τιμή μου.
Ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας, για να μάθουμε όσο το δυνατό περισσότερα για το νεοσύστατο αυτό πανεπιστήμιο στη Λάρνακα. Προτού όμως περάσουμε στο American University, επιθυμώ να σας συστήσω στον κόσμο που μας παρακολουθεί και να μάθουμε περισσότερα για το ποιος είστε. Αποφοιτήσατε από το Τμήμα Διακόσμησης και Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών και συνεχίσατε βασικές σπουδές στο Παρίσι, όπου εξασφαλίσατε πτυχίο σχεδιασμού προϊόντος από τη σχολή Arts Deco. Το 1992 λάβατε το μεταπτυχιακό σας δίπλωμα στις πλαστικές τέχνες από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και από το ίδιο Πανεπιστήμιο ολοκληρώσατε το 1998 τη διδακτορική σας διατριβή. Από το 2001 έως το 2003 πραγματοποιήσατε μεταδιδακτορική έρευνα στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Μασαχουσέτης MIT, όπου συναντήσατε εκεί τη σίλικα αερογέλ, αερογέλη του πυρητίου. Θα μας τα εξηγήσετε όλα αυτά αμέσως μόλις πω έτσι
καλή
λίγο το...
να
το εξηγήσουμε λίγο. Είναι ένα νανοηλικό που χρησιμοποιεί η NASA για τη συλλογή αστρόσκονης. Εσείς καταφέρατε όμως να επεξεργαστείτε αυτό το υλικό και να το μεταφέρετε για πρώτη φορά και παγκόσμια στο χώρο της τέχνης και ειδικότερα στο χώρο της γλυπτικής. Οικαστικός, ερευνητής και πανεπιστημιακός λοιπόν, αναγνωρισμένος διεθνώς, ως ένας από τους πρωτοπόρους της διεπιστημονικής κατεύθυνσης τέχνη και επιστήμη, συμμετέχοντας μάλιστα και σε πολλές ομαδικές εκθέσεις σε όλο τον κόσμο. Περιγράψτε μας λίγο από αυτές σας τις δράσεις και τις επιτυχίες.
Σας ευχαριστώ για την έρευνα, γιατί εγώ εκπλάγηκα, γιατί ήθελα να έρθω να μιλήσω για το Πανεπιστήμιο, αλλά θα σας μιλήσω γιατί είναι καλό να μιλάμε για αυτούς που αποτελούν το Πανεπιστήμιο. Είπατε ας πούμε για το MIT, ότι είχα τη χαρά εκεί να κάνω ένα post-doctorate μεταδιδακτορικό, και εκεί στο MIT πιστεύουν στην αξία του καθηγητή, στην αξία που γίνεται πόλος έλξης, έχει μαγνητικό πόλος έλξης που τραβά όλους αυτούς τους ερευνητές που κάνει μια ολόκληρη κοινότητα. Mm-hmm. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ξεκίνησα έτσι πολύ ταπεινά από το ΤΕΙ τότε, τώρα λέγεται Πανεπιστήμιο Διοικητικής Μακεδονίας, και έκανα εσωτερική αρχιτεκτονική, αυτό που λέμε διακόσμηση. Τελειώνοντας από εκεί, είχα πολύ καλούς καθηγητές που με σπρώξαν, όπως προσπαθώ και εγώ να σπρώξω στα παιδιά μου, να πάνε λίγο παραπάνω. Γιατί όταν βλέπεις το ταλέντο που έχουν και βλέπεις καμιά φορά τις δυσκολίες που έχει ένα ας πούμε δημόσιο πανεπιστήμιο, λες ας πάει και λίγο πιο έξω να γνωρίσει και άλλα πράγματα. Αυτό λοιπόν, αυτή το άκουσμα από έναν καθηγητή μου που μου είπε, ξέρεις, η γραφή σου μοιάζει πολύ με την Art Deco, να πας μόλις τελειώσεις να πας στην Art Deco. Η Art Deco είναι ένα σχολείο που έβγαλε ο Henri Matisse και ο Ροντάν, οι γλύπτες, και είμαι πολύ περήφανος που πήγα εκεί, γιατί είναι ένα σχολείο που ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού, και εδώ στην Κύπρο το έχετε αυτό, δηλαδή η παιδεία και ο πολιτισμός είναι στο ίδιο Υπουργείο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Αυτές οι δύο σχολές είναι μόνο, η Art Deco και η Beaux-Arts είναι οι σχολές που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, και τελικά νομίζω ότι, και θα το πούμε και αργότερα, η παιδεία του μέλλοντος είναι πολιτισμός. Αν μείνουμε στην παιδεία όπως την ξέρουμε σήμερα, θα χάσουμε τα παιδιά μας. Αν πάμε στον πολιτισμό, ίσως θα κερδίσουμε ξανά. Θα τα πούμε παρακάτω. Mm-hmm. Τέλος πάντων, τελειώνω την Art Deco και μάλιστα εκεί έκανα σχεδιασμό ενδύματος, product design, σχεδιασμό ενδύματος, και μετά μένω καθηγητής εκεί, βοηθός καθηγητή, για να βοηθώ τα παιδιά στις διπλωματικές τους. Είχα έτσι μια έφεση με τα υλικά. Και μετά έπρεπε να πάω για το διδακτορικό μου, ήταν ήταν έτσι μια, πώς να πω, μια, ένα μικρό όνειρο να πας να κάνεις αυτό που κάνεις, να το κάνεις θεωρία. Και πήγαμε λοιπόν στην, στη Σορβόνη, με δέχτηκε η Σορβόνη με ντοσιέ, με πορτφόλιο μάλιστα, και αυτό το κάναμε διδακτορικό, και μάλιστα είχε ένα περίεργο τίτλο το διδακτορικό μου, λεγόταν «Το ένδυμα του ανδρόγυνου», εμπνεόμενος από τον Πλάτωνα και έναν μύθο για τον έρωτα. Έπιασα να δω πως οι ελαστικές τέχνες, ανακάλυψα τις ελαστικές τέχνες θα λέγαμε, λέγοντας ότι πως οι πλαστικές τέχνες κάνουν, ενώνονται με το design, γιατί έχω κάνει και design και εικαστικά. Λοιπόν, και βρήκα τις ελαστικές τέχνες, και κάποια στιγμή μετά το στρατιωτικό μου στην αεροπορία, πολεμική αεροπορία, πήγα στο MIT, πάλι με δέχτηκαν για ένα πολύ τρελό όνειρο που ήθελα να κάνω ένα τετράγωνο σύννεφο, λεγόταν Νεφέλη στον Κύβο, και με δεχτήκαν εκεί, και εκεί γνώρισα αυτό τον ανοηλικό που θα μιλήσουμε και μετά, που είναι 99% τίποτα και 1% γυαλί. Είναι αφρός γυαλιού, στεροποιημένος αφρός γυαλιού. Mm-hmm. Όταν το βλέπεις νομίζεις ότι έχεις ένα κομμάτι ουρανού στα χέρια σου. Και αυτό ήταν που είπα εγώ. Αυτός ο ουρανός πώς μπορεί να γίνει από υλικό της NASA να πάει να γίνει γλυπτό. Και εκεί άρχισα να σκέφτομαι γλυπτά που αιωρούνται σε μαγνητικά πεδία. Έτυχα πάνω στον Νικόλα Νεγρεπόντε και με βοήθησε πάρα πολύ στο MIT και μου πρότεινε να πάω στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Έκανα την προσωπική μου έκθεση εκεί και σιγά σιγά η έρευνα αναπτύχθηκε, τώρα 20 χρόνια, και πρόσφατα είχαμε μια μεγάλη επιτυχία με ένα οίκο κοσμημάτων που έκανε το πρώτο γλυπτό, μάλλον όχι γλυπτό, θα πούμε το πρώτο κόσμημα υψηλής αισθητικής από αυτό το υλικό, που είναι υλικό όπως είπαμε της NASA, και με αυτό μαζεύει αστρόσκονη. Σκεφτείτε τώρα πόσο πίεση μια τόσο τεχνολογική εταιρεία να φτιάχνει, να μαζεύει αστρόσκονη. Φυσικά για επιστημονικούς λόγους το έχει, αλλά ξέρετε μερικές φορές αυτό αναρωτιέμαι και με τα παιδιά όταν κουβεντιάζουμε τους σπουδαστές, αν η επιστήμη ψάχνει την αλήθεια και εμείς την τέχνη ψάχνουμε την ομορφιά, μήπως τελικά η επιστήμη και η τέχνη ψάχνουν το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Μήπως η αλήθεια και η ομορφιά είναι ίδια, το ένα και το αυτό. Και έτσι έφτασα και στο Πανεπιστήμιο εδώ της Κύπρου, που θα τα πούμε και αυτά. Mm-hmm. Πώς είναι και...
Είχατε βρεθεί και στην Αυστραλία.
Βέβαια.
Και στο Δημοτικό Μέγαρο της Πέρθης. Εκεί είχατε ένα εικαστικό γεγονός, μια μεγάλη εικαστική έκθεση, όπου παρουσιάσετε στην πρωτεύουσα της Δυτικής Αυστραλίας τη δική σας, έτσι, παρουσία την έντονη. Η έκθεση ονομαζόταν «Στον 7ο ουρανό». Mm-hmm. Τι περιλάμβανε αυτό, ήταν και αυτό στοιχεία από την NASA, δηλαδή, ναι, συνεργασία πάλι και με το MIT.
Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Ακριβώς αυτό έγινε. Ήταν μια σχεδόν αναδρομική έκθεση των χρόνων που είχαν γίνει αυτή η έρευνα, που είχε γίνει αυτή η έρευνα. Τα βάλαμε και ήταν αυτό το ότι όταν πηγαίνει στον 7ο ουρανό είσαι ευτυχισμένος. Αυτή την ευτυχία θέλαμε να τη δείξουμε μέσα από τα έργα, αλλά και μέσα από τα, ας πούμε, υπήρχε και μουσική από τσέλο και άρπα. Υπήρχε μια ατμόσφαιρα σαν installation, σαν εγκατάσταση. Mm-hmm. Και το πολύ δυνατό ήταν ότι η Αυστραλία θεωρείται έτσι λίγο απόμερη, αλλά προπαντός σε αυτό το, στην τεχνολογία είναι πάρα πολύ μπροστά, και χάρηκα πάρα πολύ γιατί αυτό το art and science δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να το δεχτεί ο άλλος. Θέλουμε μόνο art ή μόνο science, θέλουμε ετικέτες. Όταν μπερδεύεις τα πράγματα, οι άνθρωποι δεν...
Μπερδεύονται.
Ναι, μπερδεύονται,
ναι,
και
ναι,
στεναχωριούνται. Και αυτό είναι το interdisciplinary, το να βάλεις πολλές κατευθύνσεις μαζί, είναι αυτό που νομίζω ότι είναι το μέλλον, και θα το κουβεντιάσουμε και αργότερα.
Σε αυτή την εικαστική δουλειά είχατε βάλει κάποια σύννεφα, αν θυμάμαι καλά, όπου ένας θεατής που παρακολουθούσε το γλυπτό το οποίο είχατε φανταστεί εκείνη την περίοδο, ήταν η Αφροδίτη της Μήλου, ας πούμε, μπορούσες να τη δεις να αιωρείται και την ίδια ώρα να περνούν σύννεφα από πίσω της.
Αυτό είναι ένα όνειρο που δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα. αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει να έχουμε σύννεφα μόνιμα μέσα στο γλυκό.
Σταθερά.
Τα κινούμενα σύννεφα χρειάζονται ειδικές συνθήκες, είναι σαν να κάνεις μικροκλίμα μέσα στο γλυπτό. Θα τα καταφέρουμε όμως, είμαστε σε καλό δρόμο.
Οπότε μιλάμε για τεχνολογία μικροκλιματική, που μπορείς μέσα σε ένα δοχείο να δημιουργήσεις άλλες συνθήκες μικροκλίματος και να κινούνται και να περιφέρονται γύρω-γύρω.
Ακριβώς. Το εκεί λεγόταν Cloud Hunter, μάλιστα το είχαν ονομάσει, ένα πολύ ωραίο ο νέος κόσμος, η εφημερίδα, είχε γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο. Ο νεφελοκυνηγός. Αυτό ουσιαστικά είναι τόσο ουτοπικό αλλά και ταυτόχρονα τόσο σημαντικό, γιατί αυτή την εποχή που ζούμε, σήμερα έβρεχε, τι ωραία,
ναι,
έτσι,
ναι.
Ήταν πολύ ωραία, αλλά έχει αλλάξει το κλίμα μας και προσπαθούμε να δούμε πού πηγαίνουμε, και αυτά τα μηνύματα της τέχνης, οι ευαισθησίες των καλλιτεχνών γράφονται μέσα σε αυτές τις επεμβάσεις. Και ήταν και η δική μου επέμβαση.
Ναι, σας έτσι παίρνω κάποια μηνύματα ότι είστε άνθρωπος ανήσυχος, γιατί εμπλέκεται την ίδια ώρα την τέχνη, τον πολιτισμό, τη φιλοσοφία. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι προσπαθείτε να κάνετε ορατή την αφηρημένη έννοια, αποβλέποντας πάντα σε ένα διδακτικό αποτέλεσμα.
Ό,τι κάνουμε είναι διδακτικό. Ό,τι κάνουμε, η κίνηση του ματιού μας, όλα είναι διδακτικά. Και η διδαχή έρχεται από τη στιγμή που έχεις αγάπη. Είχα την ευλογία να είμαι κοντά σε καλούς δασκάλους, σε καλά σχολιά, και αυτό θέλω να φέρω και στους άλλους. Και μέσα από αυτό, ό,τι και να κάνεις, ακόμη και χωρίς να μιλάς, διδάσκαλος είσαι. Απλά να είσαι με αυτή την καθαρότητα της θυσίας. Να μην είσαι ένας διδάσκαλος που μόνο κοιτάς την καριέρα, γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι πια, δεν είναι πια in, θα το λέγαμε, δεν είναι πια στη μόδα. Νομίζω ότι αυτός ο δάσκαλος που είναι πρέπει να γυρίσει λίγο ξανά πάλι στο να εκπέμπει έναν, μια χάρη. Αυτό. Να είναι χαριτωμένος. Να είναι χαριτωμένος για να μπορέσει να τον ακολουθήσει ο σπουδαστής.
Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο και στο American University τώρα, κύριε Κοσμήτωρα. Όπως αρχικά είπαμε, είστε Κοσμήτωρα της Σχολής Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Καθόλου τυχαίο βέβαια με όλα όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα. Να δούμε πότε άρχισε τη λειτουργία του και το ιστορικό του Πανεπιστημίου στη Λάρνακα, του American
Βέβαια.
University.
Είμαστε, όπως είπατε και εσείς, νεοσύστατο πανεπιστήμιο, μόλις 2 ετών. Ξεκινήσαμε, το 2016 κατατέθηκε η πρόταση, η αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού από διεθνείς και Κύπριους επενδυτές, και αδειοδοτηθήκαμε στις 27 Μαΐου του 2021. Δηλαδή ξεκινήσαμε πρώτους σπουδαστές τον περασμένο Σεπτέμβρη. Όχι αυτόν, τον περασμένο Σεπτέμβρη. Δεύτερος χρόνος. Είμαστε ένα...
εν μέσω κορονοϊού.
Εν μέσω κορονοϊού.
Μάλιστα.
Και με πολλή δυσκολία, αλλά με πολλή αγάπη για αυτό που ξεκινάγαμε, και υπάρχει μια ομάδα από πίσω από ανθρώπους που όχι μόνο αγαπάνε, αλλά πιστεύουν και θα το καταφέρουν. Γιατί είναι, πραγματικά είναι αρκετά... ελπιδοφόρο αυτό που γίνεται. Στεγαζόμαστε λοιπόν σε ένα ανακυκλούμενο κτίριο στη Λάρνακα, στον κόμβο Λιβαδιών, και είμαστε το μοναδικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο, ίσως και ίσως και στην Ευρώπη, που έχει άμεση πρόσβαση στην παραλία. Βρισκόμαστε μέσα στα σχέδια της καινούργιας μαρίνας στη Λάρνακα, και μια σκάλα που αναδιαμορφώνεται και ομορφαίνει, και όπως έλεγε και ο πρίγκιπας Μίσκιν στον Ντοστογεύσκι, η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Απλά εκπροσωπώ αυτό το κομμάτι της ομορφιάς. Και το ίδιο το πανεπιστήμιο, το AUCY, το American University of Cyprus, θα επεκταθεί σύντομα και στην Αγία Νάπα, σε ένα καταπληκτικό χώρο στο Λόφο, κοντά στο Ανοιχτό Μουσείο Γλυπτικής.
Μάλιστα, μπράβο. Πολύ ενθαρρυντικό για τη Λάρνακα, για την Κύπρο, το νέο πανεπιστήμιο. Να δώσουμε κάποια στοιχεία έτσι για το Πανεπιστήμιο της Λάρνακας, για τα προγράμματα σπουδών, ενδεχομένως να μας μιλήσετε λίγο και και ποια έχουν τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ζήτηση.
Ναι, ναι, ναι. Έχουμε τρεις σχολές, ξεκινήσαμε με τρεις σχολές. Είναι η διοίκηση επιχειρήσεων, είναι οι επιστήμες και οι τέχνες. Faculty of Business Administration and Economics. Συγγνώμη για τα Greenglish, αλλά επειδή είμαστε Αμερικανικοί.
Είναι οι τίτλοι των σπουδών, οπότε αντιλαμβάνομαι ότι.
Έχουμε λοιπόν στο Faculty of Business Administration, έχουμε το τμήμα του Management and Marketing, με προγράμματα του Business Management και Advertising and Marketing, marketing σε προπτυχιακό και μετά μεταπτυχιακό. Έχουμε MBA και Master in Real Estate. Και μάλιστα οι 50 πρώτοι απόφοιτοι είναι από αυτό το ταχύρυθμο του Master Real Estate Management. Μετά έχουμε το Accounting and Finance με προγράμματα Finance and Investments και Accounting. Εδώ δεν έχω πολλά να σας πω, αλλά αυτό που έχω να σας πω είναι ότι προσπαθούμε μέσα στα, και θα δείτε και από τα άλλα faculties, προσπαθούμε να μην έχουμε τις ταμπέλες παγωμένες, αλλά προσπαθούμε να παίρνουμε και σπουδαστές αλλά και ακαδημαϊκό προσωπικό και από τα άλλα faculty και να κάνουμε αυτό το interdisciplinary που λέμε. Αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι θα έχει πολύ μέλλον αργότερα. Τα παιδιά πρέπει να διαλέγουν πολύ περισσότερο τα δικά τους electives, αυτά που λέμε τις επιλογές. Τώρα έχουμε ένα πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθηθεί. Λοιπόν, πάμε στο
και εγκρίνεται, αντιλαμβάνομαι, και από το Υπουργείο Παιδείας.
Ναι, ναι, φυσικά. Έχουμε
το ότι αναμειγνύονται οι σχολές μεταξύ τους, δηλαδή τα τμήματα.
Αναμειγνύονται, αλλά σε μερικά, επειδή είναι το αμερικανικό
σύστημα,
σύστημα, με κάποιες επιλογές μαθημάτων. Νομίζω ότι αυτό θα το πούμε αργότερα για το όραμα. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μεγαλύτερο αυτό το ποσοστό. Αυτό το ποσοστό, έτσι ώστε πια ο σπουδαστής να μπορεί να είναι πιο ελεύθερος στην
και πιο δημιουργικός.
Ναι, με την κατεύθυνση φυσικά. Μάλιστα. Και τη βοήθεια των, ακαδημαϊκών. Λοιπόν, μετά έχουμε την σχολή των επιστημών και τεχνολογίας με το τμήμα του Computer Science, που έχουμε ένα Bachelor of Science στο Computer Science και ένα Bachelor στο MIS, το Management Information. Επίσης θέλω να μην ξεχάσουμε ότι έχουμε μια Ακαδημία Ναυτικών Σπουδών μέσα στο Πανεπιστήμιο και πολλά παιδιά είναι από την Ελλάδα, έρχονται από την Ελλάδα. Και μετά είναι και το Πανεπιστήμιο, συγγνώμη, η σχολή που εκπροσωπώ εγώ, που είμαι ο κοσμήτορας. Και ξέρετε, αυτή τη λέξη που λέγαμε προηγουμένως για το κόσμημα, διακοσμητικές σπουδές, κόσμος, κοσμήτορας, όλα εκεί το κόσμος, όλα γύρω από το κόσμος. Μάλιστα. Είναι. Λοιπόν, ο κοσμήτορας είναι αυτός που λέμε, ας πούμε, το κόσμημα του Πανεπιστημίου. Ελπίζω να βοηθάω λίγο, να κοσμώ λίγο το Πανεπιστημίο. Λοιπόν, και έχουμε δύο προγράμματα, το Interior Design, δηλαδή εσωτερική αρχιτεκτονική, εσωτερικό σχεδιασμό, και το γραφιστική. Σε λίγο τώρα, τη Δευτέρα, μάλιστα είμαστε σε έτσι υπατμό, τη Δευτέρα περνάμε από το ΔΥΠΑΕ, τη διαπίστευση του Master in Landscape Design, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη Λάρνακα και γενικά για την Κύπρο, γιατί μιλάμε όλοι για real estate, αλλά δεν μιλάμε για landscape design, δηλαδή αρχιτεκτονική τοπίου. Και έχουμε γεμίσει κτίρια χωρίς να έχουμε χώρους κοινόχρηστους. Αυτό πρέπει να προσεχθεί πάρα πολύ και εμείς το επιμένουμε σε αυτό. Και έχουμε επαγγελματίες που θα έρθουν να κάνουν αυτό το πρόγραμμα.
Και να δούμε λίγο και τις διεθνείς σας καταδάξεις, αν και είναι ένα νεοσύστατο πανεπιστήμιο.
Ακριβώς. Εν τούτης
πρέπει να έχει καταγράψει, αντιλαμβάνομαι, αρκετές. Εξασφάλισε τουλάχιστον κάποιες κατατάξεις διεθνώς.
Έχουμε κάποιες κατατάξεις, απλά δεν είναι ακόμα, ξέρετε, αυτό το Times και τα λοιπά, δεν έχουμε ακόμα αυτά, γιατί είμαστε πάρα πολύ, φανταστείτε, 2 χρονών. Είμαστε newborn, είμαστε νεογέννητοι. Και αυτό είναι και η χαρά, ξέρεις, όπως βλέπεις ένα νεογέννητο και το περιμένεις το μέλλον από αυτό, αυτή είναι η χαρά που νιώθουμε. Και εγώ από όλες αυτές τις σπουδές, το να πάω εκεί ήταν για αυτό, να δώσω σε αυτό το νεογέννητο, να δώσω όσο μπορούσα από το φως, τον ενθουσιασμό που έχω. Αλλά έχουμε ήδη, σας είπα, τους 50 πρώτους από το ταχύρυθμο, 50 πρώτους απόφοιτους, και γιατί οι κατατάξεις θα αρχίσουν μόλις έχουμε αλουμνάι, μόλις έχουμε απόφοιτους. Τώρα που έχουμε μόνο τους 50, είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα να έχουμε κατατάξεις. Αλλά θέλω να σας πω ότι έχουμε πολλές διεθνείς διακρίσεις και από τους ακαδημαϊκούς μας, αλλά και από τους σπουδαστές μας, που είναι δεύτερη χρονιά που τους έχουμε. Μάλιστα. Ήδη έχουμε κάποιους διαγωνισμούς που διακριθήκαν.
Η Λάρνακα συνεχίζει να αναπτύσσεται, λοιπόν. Δημιουργείται αυξανόμενη ανάγκη από το νεαρό πληθυσμό της Κύπρου και του εξωτερικού, όπως ακούσαμε και από εσάς, για ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, και γι' αυτό το λόγο το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει και το αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο βασίζεται στο αμερικανικό σύστημα. Να δούμε λίγο το όραμα και την αποστολή του.
Βέβαια, βέβαια. Και εδώ θα μείνω σε πράγματα που νομίζω ότι πρέπει να αναπτυχθούν και πρέπει να ξανά αναλυθούν σε όλα τα πανεπιστήμια, όχι μόνο της Κύπρου, αλλά σε όλο τον κόσμο, γιατί υπάρχει μια κρίση στην παιδεία που αν δεν την ακούσουμε, αν δεν την αφουγκραστούμε, θα χάσουμε την παιδεία, τα παιδιά μας. Και εδώ θέλω να πω ακριβώς αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με την... υπήρχε μια πολύ ωραία αλληγορία του Πλάτωνα για το σπήλαιο, που λέει για την αλήθεια και για την πραγματικότητα. Και έτσι θα το πω έτσι σε πολύ λίγες γραμμές. Είμαστε δεμένοι, λέει, σε κάποια καθίσματα, υπάρχουν προβολές από πίσω από το κεφάλι μας και βλέπουμε σε έναν τοίχο μόνο τις προβολές και νομίζουμε ότι αυτό είναι η αλήθεια. Όμως ένας από μας λύνεται από αυτούς, βγαίνει έξω από το σπήλαιο και βλέπει την πραγματικότητα, βλέπει την αλήθεια και έρχεται πίσω σε αυτούς που βλέπαν την πραγματικότητα, το λέει και φυσικά τον σκοτώνουν. Δεν μπορούν να αντέξουν ότι υπάρχει διαφορετικό από αυτό που ελέγχουν.
Η δύναμη της συνήθειας.
Ναι, η δύναμη της συνήθειας και ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε την αλήθεια.
Κάτι διαφορετικό.
Ναι. Και ειδικά την αλήθεια. Ναι. Επιμένω στην αλήθεια, γιατί ξέρετε, το να λες ότι έχουμε reality, έχουμε πραγματικότητα, χωρίς να ξέρεις ότι αυτό το πράγμα μπορεί να μην είναι ακριβώς η πραγματικότητα και να πρέπει να ψάξεις πίσω από αυτό τη βαθιά ανάγκη των νέων. Γιατί οι νέοι έχουν γεμίσει πια με περιβάλλοντα, virtual reality περιβάλλοντα, αυτά τα περιβάλλοντα των κινητών, που τελικά δεν είσαι ούτε στην πραγματικότητα ούτε στην αλήθεια, είσαι ακόμα σε μια copy-paste πραγματικότητα. Λοιπόν, εκεί είναι που πρέπει να ξαναρχίσουμε να ψάχνουμε την αλήθεια. Και η αλήθεια δεν είναι μόνο, μιλάω σαν καλλιτέχνης αυτή τη στιγμή από τη μία, αλλά μιλάω και σαν ακαδημαϊκός και παιδαγωγός. Δεν μπορείς να μιλάς για παιδαγωγή, για μέλλον παιδαγωγικό, αν δεν φέρεις ξανά τις αξίες που είχαν και στην αρχαία Ελλάδα αλλά και στην αναγέννηση, για το τι είναι αλήθεια, και να αναρωτηθείς, να κάνεις διάλογο με τα παιδιά. Θα σας πω, ας πούμε, λιγάκι έτσι ποιο όραμα ο πρόεδρος Ζαμπάλ μιλάει για αληθινή γνώση όταν λέει, και γι' αυτό μιλώ για αυτή την αλήθεια και πραγματικότητα. Η αληθινή γνώση, αν δεν έχει αυτή την αυτό το διάλογο μεταξύ reality and truth, αλήθειας και πραγματικότητας, και αν δεν σταθούμε σε αυτό, θα ξαναφύγουμε πάλι τις δυστοπίες που έχουμε με τα γυαλιά που βάζουμε, και πραγματικά κλείνουμε τον εαυτό μας σε κάτι που δεν είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα σας πω τώρα έτσι λιγάκι το δικό μας όραμα στη σχολή, ότι πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια στιγμή γέφυρας προς το διάστημα. Εγώ έχω δουλέψει με την NASA, με το MIT, πολύ απλά και όμορφα βλέπω ότι η ανθρωπότητα θα υπάρχει και εδώ, αλλά θα πάει και σε άλλους πλανήτες, σε άλλα διαστήματα, μπορεί και σε διαστημόπλια μέσα. Εκεί τι θα γίνει, τι διάστημα, τι χώρο θα έχουμε, τι εσωτερική διακόσμηση θα έχουμε, τι γραφιστικά θα έχουμε, πώς θα κάνουμε προπαγάνδα εκεί. Αυτά είναι τα ερωτήματα που βάζουμε στα παιδιά. Και μπαίνουμε σε μια διαστημική εποχή. Αυτή η διαστημική εποχή δεν είναι μόνο για το πανεπιστήμιο, δεν είναι μόνο για την ανθρωπότητα. Είναι και για τον ίδιο τον πλανήτη. Θέλει προσοχή να μην εγκαταλείψουμε έναν διαλυμένο πλανήτη. Και εκεί πάλι έχουμε ευθύνη σαν παιδαγωγοί να μιλήσουμε στα παιδιά και να, ας πούμε, σκουντήσουμε συνειδήσεις, θα έλεγα. Να τους φέρουμε πάλι μπροστά στα... λέγατε, ας πούμε, για την ομορφιά της Λάρνακας που αυτή τη στιγμή θα φτιάξει μαρίνα, και πάνε όλα αυτές οι πετρελαϊκές δεξαμενές, ναι. Όμως μείναμε μαζί με τα παιδιά του AUCY, του Πανεπιστημίου, και μαζέψαμε κάποιες σκάλες, δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά ο ιδιοκτήτης μας έδωσε τις σκάλες αυτές και χαρήκαμε πάρα πολύ και περιμένουμε πώς και πώς να τις κάνουμε έργο στην Biennale της Λάρνακας που θα γίνει σε λίγο.
Δημιουργία, λοιπόν.
Δημιουργία και φαντασία, δηλαδή φαντασία, αλλά μια φαντασία που να στοχεύει προς τα πάνω, να μην είναι σκοτεινή, να μην είναι χθόνια, να είναι πιο ουράνια.
Πιστεύετε, κύριε καθηγητά, ότι οι νέοι έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους.
Εμείς το κάναμε αυτό. Εμείς φταίμε. Δεν φταίνε τα παιδιά. Εμείς τα αφήσαμε, τα παρκάραμε σε πανεπιστήμια, σε ακριβά νηπιαγωγεία, σε ακριβά αυτοκίνητα, σε ακριβά κινητά.
Δίνοντας τους τα πάντα και δεν πάβουν τα ίδια να δημιουργούν.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και αρχίζουν τώρα να το αναρωτιούνται τα παιδιά, γιατί τα έχουν όλα και τώρα έχουν μπουχτίσει, οπότε αρχίζουν και αναρωτιούνται για το τι είναι. Και εκεί είναι η λέξη έρευνα. Έχουν γίνει όλα τα παιδιά ερευνητές. Τώρα έχουν το professor Google, δεν χρειάζομαι εγώ. Υπάρχει ο professor Google, τα ξέρουν όλα. Όμως εμένα με χρειάζονται για να τους καθοδηγήσω στην σωστή πληροφορία. Mm-hmm. Υπάρχουν τόσες πληροφορίες, τόσα σκουπίδια στο ίντερνετ.
Και να μάθουν και πού κατανέμουν το χρόνο τους.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και αυτή, το χρόνος είναι και το χρήμα που λέμε και θα μιλήσουμε για αγορά, γιατί έχουμε γίνει από αγορά που η αρχαία Ελλάδα είχε αγορά διαλόγου, έχουμε γίνει αγοραίοι όλοι. Μάλιστα. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Να προχωρήσουμε σε ανακάλυψη νέων αγορών. Mm-hmm.
Πολύ όμορφα αυτά που μας αναφέρετε, κύριε Κοσμή. Τώρα, αυτό που διαφέρει το Πανεπιστήμιο του American στη Λάρνακα από άλλα πανεπιστήμια της Κύπρου, υπάρχει κάτι ειδικό που θα μπορούσε να δώσουμε έτσι στους ακροατές και ακροάτριες μας?
Βέβαια, πέρα από το όραμα που σας είπα ότι θέλουμε να είναι πάνω στην αλήθεια, είναι ότι θέλουμε να έχουμε τον σπουδαστή σαν κέντρο. Δεν είναι η επιχείρηση του πανεπιστημίου το κέντρο. Είναι ο σπουδαστής. Όταν βάλεις τον σπουδαστή στο κέντρο και τον δεις ως αξία, όταν τον δεις ότι πια θέλεις να είναι ευτυχισμένος, mm-hmm. και όχι οικονομικά ανεξάρτητος μόνο. Όταν το καταλάβεις αυτό, και επειδή έχουμε αυτή τη χαρά ακόμα να είμαστε νεοσύστατοι και να έχουμε λίγα παιδιά γύρω μας, μακάρι αυτό να μείνει, και αυτό το όραμα που έχουμε τώρα και αυτή η διαφορά με τα άλλα πανεπιστήμια να μείνει και αργότερα, τότε όταν έχεις κέντρο τον σπουδαστή, έρχονται οι σπουδαστές πιο κοντά σου και εκεί δημιουργείσαι μια καινούργια κοινότητα. Αυτή η κοινότητα ερευνητών που πηγαίνει, κάθεσαι γύρω από ένα τραπέζι και κάνεις μια ομάδα και αφήνεις τα selfie και τα smartphones και τα likes, αλλά και ξανακοιτάς τον άλλο στα μάτια. Mm-hmm. Αυτή η κοινότητα είναι που έχει λείψει και θα ξαναγυρίσει με τα selfie, με την τεχνολογία. Φυσικά δεν θα την αρνηθούμε, αλλά να τη χρησιμοποιούμε και όχι να μας τρώει. Η τεχνολογία είναι μια χρήση, θέλει μια χρήση.
Ναι. Πώς μετράτε αλήθεια την ευτυχία?
Είναι ωραία ερώτηση, ναι. Ωραία ερώτηση. Από το χαμόγελο. Όταν κάποιος χαμογελά, όταν βλέπει τους άλλους και το μόνο που κάνει είναι να χαμογελά, είναι χαρούμενος, είναι χαριτωμένος.
Μάλιστα. Έχουμε ανταγωνιστικά πλέον εκτήματα?
Αυτή τη στιγμή νομίζω τον έχετε μπροστά σας.
Με όλα αυτά που ακούμε σήμερα, όντως είναι ανταγωνιστικά.
Ναι, απλά είναι ότι στοχεύουμε στους ανθρώπους. Στοχεύουμε στους ανθρώπους όπως στοχεύουμε στους σπουδαστές μας, στοχεύουμε και στους ακαδημαϊκούς μας. Θέλουμε ακαδημαϊκούς που να έχουν υψηλό επίπεδο και που να είναι απλοί, όχι απλοϊκοί. Να ακουμπάνε στην ψυχή των παιδιών. Και σιγά σιγά αυτό θα φέρει. Δεν μας ενδιαφέρει το να πούμε για αφρόκρεμα σπουδαστών ή για δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας σπουδαστές ή αυτοί που έχουν χρήματα ή αυτοί που δεν έχουν. Μας ενδιαφέρει να ανακαλύψουμε ανθρώπους που θα έχουν αξίες. Και εμείς είμαστε εκεί σαν καταλύτες, να το μιλήσουμε με τη χημεία. Mm-hmm. Ο καθηγητής πια είναι ένας καταλύτης για την αντίδραση που θα κάνει ο σπουδαστής μέσα στο πανεπιστήμιο.
Μάλιστα.
Όταν είσαι καλός καταλήτης, θα βοηθήσεις το παιδί να αναπτυχθεί πολύ, πολύ γρήγορα και να πετάξει, όπως πέταξα και εγώ.
Ναι, πράγματι. Για τους φοιτητές που ενδεχομένως σκέφτονται τώρα για το που θα σπουδάσουν, γιατί να επιλέξουν το American University?
Ναι,
είπαμε ότι είναι ένα νέο και είναι μια ωραία αφορμή,
ναι,
να πάμε σε κάτι νέο, σε μια νέα δημιουργία. Νέοι άνθρωποι, νέο πανεπιστήμιο, σίγουρα έχει να μου προσφέρει πολλά πιο νεότερα πράγματα από τα υπόλοιπα πανεπιστήμια στην Κύπρο. Όμως αυτό που το κάνει πιο δυνατό, τι είναι αυτό που το κάνει τόσο ξεχωριστό?
Γιατί δεν κάνουμε ανταγωνισμό, αλλά κάνουμε συναγωνισμό.
Μάλιστα.
Θέλουμε οι σπουδαστές μας να συναγωνίζονται. Θέλουμε να μην ανταγωνίζονται, να σταματήσει αυτό το πράγμα, γιατί αυτό το πράγμα δημιουργεί άγχος. Mm-hmm. Αυτό το άγχος που τα παιδιά έχουν, που τους λέγαμε να έχουν μεγάλους βαθμούς, να τρέχουν, ναι, πίσω από τους βαθμούς, πρέπει να σταματήσει. αν συναγωνίζονται τα παιδιά, αν κάνουν teamwork, αν είναι γύρω από το ίδιο τραπέζι.
Και έτσι θα αλλάξει και η παιδεία μας.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και αυτό θα αλλάξει και τους ακαδημαϊκούς. Αυτοί που μας ακούν σήμερα, νομίζω ότι το ξέρουν αυτό. Το έχουμε νιώσει όλοι, ότι τέρμα πια η λέξη ανταγωνισμός δεν υπάρχει. Κάποτε θυμάμαι ότι είχα γράψει στις Πανελλήνιες την. Το θέμα ήταν για την άμυλα και μερικοί είχαν μπερδέψει με το άμυλο. Λοιπόν, έχουμε κάνει λάθος την άμυλα και την έχουμε κάνει άμυλο και τρώμε νομίζουμε από αυτό. Δεν είναι για να την τρως την άμυλα. Μάλιστα. Είναι για να την, να την ανθίζεις, να την κάνεις μεγαλύτερη.
Και υπάρχει παντού και στην παιδεία και στον αθλητισμό και στην καθημερινότητά μας.
Έτσι, mm-hmm. αυτό. Να υπάρχει συναγωνισμός, να μπορέσουμε να χαρούμε κοινότητα.
Μάλιστα. Συμμετέχετε ως πανεπιστήμιο σε κάποιες άλλες συμμαχίες?
Βέβαια, και αυτές οι συμμαχίες θα σας πω τώρα γιατί έχουμε, έχουμε ανοίξει και με το University of Massachusetts και με το CAS στην Ευρώπη και με το Notre Dame University στο Λίβανο. Τώρα ξεκινήσαμε το Erasmus Plus και σας φέρνω και μια είδηση ότι τον ερχόμενο μήνα θα υπογράψουμε υπόμονη μας συνεργασίας και με το Ελληνικό Ερευνητικό Κέντρο Δημόκρητος, mm-hmm. στο οποίο είμαι συνεργάτης ερευνητής στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας.
Μπράβο. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, γιατί ορίστε και η διαφορά που λέμε ότι γιατί να επιλέξω κάποιος φοιτητής, κάποια φοιτήτρια, γιατί να επιλέξει το American University. Όλα
γιατί
αυτά
στηριζόμαστε
είναι...
στην έρευνα.
Μάλιστα.
Δεν νομίζω ότι και η παιδεία του μέλλοντος, η καινοτομία, το originality, αυτά αν δεν υπάρχουν αυτά, mm-hmm. δεν πηγαίνουμε παρακάτω. Θα ανακυκλωνόμαστε και θα κουραζόμαστε. Ενώ όταν ξεκινήσεις με έρευνα και με ανθρώπους που αγαπάνε την έρευνα και την κάνουν παιδεία και vice versa και το αντάποδο, τότε αμέσως θα ανθίσει αυτό.
Μάλιστα. Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, περίπου πόσοι φοιτητές κινούνται στους χώρους του Πανεπιστημίου σήμερα?
500 μαζί mm-hmm. με το Maritime Studies, με τις σπουδές ναυτικών σπουδών, με τις ναυτικές σπουδές. 500 άτομα είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή και είμαστε από πολλές χώρες, Κύπρο, Ελλάδα, Λίβανο, Ρωσία, Ουκρανία, Αραβικές χώρες, Ισραήλ, Παλαιστίνη, Αίγυπτο και αλλού.
Και οι απόφοιτοι όταν τελειώσουν πια στα 4 έτη...
Ναι. Τώρα είμαστε στο δεύτερο έτος, αλλά έχουμε ήδη. Οι περισσότεροι φοιτητές μας βρίσκονται ήδη στην αγορά.
Δηλαδή, εργάζονται κιόλας.
Ναι, εργάζονται mm-hmm. κιόλας. Ναι. Mm-hmm. Και έχουμε. Πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό το. Να επιμείνουμε σε αυτό που είπαμε και που μας διαφοροποιεί πάλι. Ότι το πανεπιστήμιο δεν ενδιαφέρεται, δεν θα πρέπει να ενδιαφέρεται για την αγορά, αλλά πρέπει να εφευρίσκει νέες αγορές. Νέες αγορές σημαίνει ότι στοχεύει στο μέλλον. Αν κοιτάμε να ικανοποιήσουμε την αγορά του σήμερα, δεν θα κάνουμε παιδεία του αύριο.
Με το φορέα πιστοποίησης πώς πατέ?
Μια χαρά, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έχουν βοηθήσει, όχι όλα, δεν εγκρίνονται όλα. Και καλό είναι αυτό, σιγά σιγά θα πάμε εκεί που πρέπει να πάμε. Αλλά έχουμε τώρα, μεθαύριο έχουμε το Master of Landscape Design. Και θα μιλήσουμε για τα επόμενα προγράμματα, για το μέλλον που θέλουμε, αλλά μας έχουν βοηθήσει και μας εμπιστεύονται και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ προσωπικά, γιατί είναι ένα κλειδί, θα λέγαμε, ένα εργαλείο που βοηθάει και τους σπουδαστές να σιγουρευτούν ότι εκεί που πηγαίνουν θα είναι τα προγράμματα αυτά αναγνωρισμένα. Θα μπορέσει να πάει και να αναγνωριστεί παντού mm-hmm. το mm-hmm. δίπλωμά του.
Μιλήσατε ότι πολλοί φοιτητές κάνουν τα μαθήματά τους αλλά εργάζονται κιόλας. Ναι. Όσο αφορά τα μέτρα στήριξης της φοιτητικής σας κοινότητας, υπάρχουν...
Έχουμε το Administration και το Marketing Office που βοηθά όλα αυτά τα παιδιά. Έχουμε ειδικές υποτροφίες και για αδέρφια και για αθλητές. Υπάρχουν πολλά προγράμματα και καλό τα παιδιά, επειδή εγώ δεν είμαι τόσο στα αυτό, καλό τα παιδιά, τους υποψήφιους. Τώρα μάλιστα θα ανοίξουμε και το ερεινό εξάμεινο, όποιος θέλει να πάρει πληροφορίες, να πάρει τηλέφωνο.
Πότε το ανοίγετε, Μάρτιο?
Μάρτιο, ναι. Mm-hmm. Οπότε μπορούν να πάρουν πληροφορίες και να ενημερωθούν για όλες αυτές τις διευκολύνσεις που κάνουμε. Ελάτε εκεί, αυτό θέλω να πω. Ελάτε εκεί και αυτά τα
υπόλοιπα. Φαντάζομαι με κάποια ειδικά κριτήρια.
Φυσικά. Υπάρχουν κάποια standards στο πτυχίο και εγώ ζητώ portfolio για τη δική μου σχολή, γιατί θέλω να δω το επίπεδο που έχει στη δημιουργικότητα για να μπορέσω να τον βοηθήσω mm-hmm. ή να τη βοηθήσω. Οπότε πρέπει να έρθει ή θα την βάλω να δουλέψει. Ας πούμε τα Χριστούγεννα κάναμε μια άσκηση 50 σχεδίων. Αυτά τα 50 σκιτσάκια κάναν τα παιδιά να αγαπήσουν το σχέδιο και περάσαν τις διακοπές τους με την ομορφιά της δημιουργίας.
Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Να δούμε λίγο και το κόστος της φοιτησής.
Βέβαια. Τα προπτυχιακά μας και για αμερικάνικο είμαστε αρκετά φθηνοί, είναι 9.500 δολάρια και έχουμε υποτροφίες, όπως είπαμε. Μετά τα μεταπτυχιακά μας υπάρχουν στα 12 και στα 15.000. Ό,τι θέλετε από λεπτομέρειες μπορούν να
απευθυνθούν. Όταν μιλάμε 9.500 δολάρια...
1.000 ευρώ.
Ευρώ. Εννοούμε ολόκληρο τη φοιτησή.
Το χρόνο. Ναι, είναι ο χρόνος.
Και πόσα μαθήματα περίπου διεξάγονται ανά.
Αυτό το παιδί πρέπει να πάρει 240. Ναι, 240 ECTS που λέμε.
Μάλιστα.
Αυτά είναι για τα 4 χρόνια. Οπότε τα διαιρεί συνήθως στο 60 ECTS. Κάθε μάθημα είναι 5 περίπου. Οπότε υπολογίζεται 5 μαθήματα στο εξάμηνο, 6 μαθήματα στο εξάμηνο εκεί.
Και. Η Λάρνακα, ξέρω, επειδή και εγώ από Λάρνακα προέρχομαι, υπάρχουν και φτηνά.
Είστε σκαλιώτησα λίγο. Ναι.
Υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες ενοικίασης δωματίων και δεν είναι αυτό που βλέπουμε είτε στη Λεμεσό.
Ακριβώς.
Κυρίως. Οπότε η Λάρνακα προσφέρεται και σε αυτό τον
προσφέρεται τομέα. Και νομίζω ότι πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο. Υπάρχει μια έλλειψη. Πρέπει εδώ τα real estate να μας ακούσουν και να κάνουν κάτι με φοιτητικές αιστείες και εμείς το προσπαθούμε. Αλλά επειδή ταυτόχρονα πρέπει να φροντίσουμε τις βίζες των σπουδαστών και ναι. Αλλά είναι πολύ καλύτερες συνθήκες και από την πρωτεύουσα, νομίζω. Είναι πολύ πιο φθηνά και από τη Λεμεσό. Στη Λεμεσό υποφέρουν οι σπουδαστές. Δηλαδή είναι πολύ ακριβά τα νίκια.
Οπότε πρέπει να έρθετε σε επαφή με το σύνδεσμο κτηματομεσητών Κύπρου για να ανοίξετε έτσι διάβλους επικοινωνίας και για την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και για τους φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν ειδικά τον κλάδο σπουδών.
Και ειδικά εμείς που κάνουμε και σπουδές που μπορούν να βοηθήσουν το real estate.
Βέβαια,
τους κτηματοσωμεσίτες, ας πούμε, design, είναι.
Ναι. Όσον αφορά το ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου, κύριε Μιχαλούδη, πώς προάγεται την ερευνητική αριστεία και πώς επιτυχάνει να διακρίνεται έτσι το Πανεπιστήμιο.
Σας είπα, είμαστε 2 χρόνια μόνο, αλλά επειδή κάθε ακαδημαϊκός που έχουμε διαλέξει να προσλάβουμε έχει ήδη ένα background, έχει από πίσω μια έρευνα, έχει πολύ μια προϊστορία στην έρευνά του, στηριζόμαστε σε αυτό προς το παρόν. Δεν έχουμε ακόμα ανοίξει δικά μας προγράμματα που έχουν ξεκινήσει από το AUCY. Αυτό θα γίνει σιγά σιγά. Σαν παράδειγμα σας δίνω το δικό μου που είχαμε την συνεργασία με την Μπουσερόν και την NASA και τώρα είχαμε πρόσφατα ένα άρθρο που εκδόθηκε για να γίνουν τα χέρια της Καριάτιδας που λείπει από το μουσείο της Ακρόπολης να γίνουν από ουρανό, να συμπυκνωθεί ο ουρανός γύρω γύρω, να γίνει αυτά από τα χέρια που λείπουν από την Καριάτιδα που λείπει και να πάει πάλι στο μουσείο της Ακρόπολης.
Αθήνας, ναι.
Πιστεύω ότι από τη στιγμή που κατατέθηκε η ιδέα ήδη είναι μια γροθιά στο καθεστημένο, γιατί είναι κάτι που λείπει και είναι κάτι που θα το δούμε πώς θα γίνει, πώς θα προχωρήσει. Μακάρι να προσφέρει στην κοινωνία αυτό.
Έχουμε την εκπαίδευση που είναι απαραίτητη, κύριε Κοσμήτρο, για κάθε άτομο, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον. Η εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή της γνώσης, μας βοηθά να ερευνούμε, να ερμηνεύουμε πράγματα σωστά, να ξεχωρίζουμε καταστάσεις, να τα εφαρμόζουμε στην πραγματική ζωή, στην πράξη. Εκτός αυτού, μπορούμε να χτίσουμε και καλές συμπεριφορές, να έχουμε καλό χαρακτήρα, ηθικό χαρακτήρα, να κάνουμε ένα πραγματικό άτομο στην κοινωνία. Πώς πιστεύετε ότι το πετυχαίνουμε αυτό σήμερα?
Μα το πρώτο είναι να κάνεις αισία της δικής σου προσωπικότητας, του δικού σου εγώ. Ένας καλλιτέχνης έχει ένα μεγάλο εγώ. Όταν όμως γίνεται ακαδημαϊκός, το εγώ του πρέπει να μικρύνει για να μεγαλώσει το εγώ του σπουδαστή.
Εύκολο?
Είναι εύκολο. Όταν ξέρεις ότι αυτά τα παιδιά σε αγαπούν και τα αγαπάς, είναι εύκολο. Αν αυτό το αφήσεις να σε καταβάλει, θα γκρινιάζεις, θα γκρινιάζουν. Μερικές φορές όμως πρέπει να καταλάβουν και τα παιδιά, ιδιαίτερα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ότι δεν θα τα βρουν εύκολα. Προπαντός με ανθρώπους πολύ δημιουργικούς πρέπει να είναι και αυτά δημιουργικά. Αν δεν είναι δημιουργικά, στενοχωρούν τον καθηγητή τους και δεν χαίρεται μαζί τους. Οπότε πρέπει να είναι και αυτά, όχι copy-paste ας πούμε. Αυτά τα copy-paste πρέπει να σταματήσουν. Δεν μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί αν παίρνουμε από το ίντερνετ, επειδή έχει πάρα πολλά στο ίντερνετ. Είναι σκουπίδια αυτά. Φτιάξε τα δικά σου σκουπίδια ή φτιάξε τις δικές σου δημιουργίες.
σωστά πρέπει να επενδύουμε αλλιώς σήμερα. Δηλαδή, καμιά φορά λέμε για τα κόστη ενός κλάδου σπουδών, αλλά δεν πρέπει να το βλέπουμε να είναι θέμα κόστους, αλλά επένδυσης και στην κοινωνία και στον ίδιο τον άνθρωπο. Οπότε δεν πρέπει να μιλούμε καθαρά για το κόστος της εκπαίδευσης, αλλά να επενδύουμε για το τι θα επιφέρει μελλοντικά είτε σε εμάς τους ίδιους, είτε στην, και στην οικονομία γενικότερα. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό γενικεύεται, δεν είναι μόνο στο άτομο.
Και μην το πάρουμε οικονομική επένδυση, να το πάρουμε σαν επένδυση κοινωνική.
Κοινωνική.
Δηλαδή, φαντάσεις, έχουμε τη μεγάλη χαρά να θέλουν τα παιδιά μετά το Λύκειο να πάνε για σπουδές. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Έχει γίνει, φανταστείτε, πριν από 40 χρόνια. Οι άνθρωποι στην τρίτη γυμνασίου σταματάγανε, ίσως και πιο νωρίς. Τώρα όλοι θέλουν να κάνουν σπουδές. Γιατί, για ποιο λόγο? Λένε θα έχω χρήματα. Δεν είναι όμως τα χρήματα που πρέπει. Το χρήμα είναι απλά ένα μέσο. Αυτό που χρειάζεται είναι την ευτυχία του. Την ευτυχία του ψάχνει.
Ναι.
Μόλις είναι το well-being, αυτό που είναι να νιώθει όμορφα, αυτό θα τον κάνει να πετάξει και οτιδήποτε κάνει θα είναι προσφορά στην κοινωνία.
Μάλιστα. Εσείς όταν διδάσκετε, δίνετε τον εαυτό σας, δίνετε όλο σας το είναι?
Ναι. Ό,τι κάνω είναι έτσι. Και τώρα που είμαι.
Διδάσκετε με ενθουσιασμό και εμπνέεται μέσα από αυτή τη στάση τα παιδιά.
Τους σπουδαστές που είπαμε, θα φέρουμε.
Θα τους φέρουμε και εδώ, γιατί πρέπει να ακούσουμε και την άποψη των παιδιών. Γιατί δεν είναι μόνο ένα πανεπιστήμιο, οι κτηριακές εγκαταστάσεις, αν θέλετε,
οι
υποδομές και η ακαδημαϊκή του, αλλά είναι το αποτέλεσμα το σωστό. Θα το ακούσω από τους ίδιους τους φοιτητές, αν είναι ικανοποιημένοι.
Φυσικά.
Οπότε. Εσείς παρασύρετε στο ταξίδι της μάθησης ταυτόχρονα, αλλά εμπεδώνετε και κουλτούρα και τέχνη και επενδύεται στη γνώση για τα παιδιά, αλλά και στην επόμενη
Καμιά
μέρα.
Καμιά φορά, ξέρετε, αυτό είναι το δύσκολο, όταν είσαι καλός στην τέχνη σου και πας δίπλα στα παιδιά για να τους διδάξεις, ίσως σε φοβούνται. Mm-hmm. Και εγώ έχω αυτό το πρόβλημα, γιατί είμαι βαρύς, είναι αλήθεια, είμαι πολύς μερικές φορές. Και αυτό το είμαι πολύς, είμαι βαρύς, μπορεί να προβληματίσει, ειδικά παίρνω μόνο τα πρωτάκια, παίρνω μόνο το πρώτο έτος. Και αυτό το κάνω για να τα συνηθίσω, να μάθω, αν μπορέσω να τα βάλουν μαζί μου, θα τα βάλουν με όλη την κοινωνία μετά. Πρέπει να συγκρουστούν και να κάνουν διάλογο με δυνατούς ανθρώπους για να γίνουν και αυτά δυνατά.
Μάλιστα. Και αυτοί οι δυνατοί άνθρωποι όμως να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το κάθε παιδί.
Φυσικά,
ναι.
Φυσικά.
Να δούμε λίγο το αναπτυξιακό πλάνο.
Τα αγκαλιάζουμε.
Βεβαίως.
Αν τα αντιμετωπίσεις, το καταλαβαίνουν, το νιώθουν και φεύγουν. Πρέπει
απομακρύνονται.
Να
ναι. Έχουμε βασικούς στρατηγικούς στόχους, κύριε Μιχαλούδη.
Βέβαια. Έχουμε και αυτό που θέλουμε, έτσι, σε μερικά γρήγορα, έτσι θα σας πω, είναι να ανοίξουμε με έτσι. Μεθαύριο σας λέω περνάμε το Landscape Design Αρχιτεκτονική Τοπίου. Μετά θα έχουμε το MBA online σε ελληνικά και αγγλικά. Bachelor στην ψυχολογία που θα ανήκει στη δικιά μας σχολή. Medical School πολύ γρήγορα. Σε 2 χρόνια πιστεύω ότι θα το έχουμε και μάλλον θα είναι στην Αγία Νάπα. Faculty of Law.
Νομικά.
Και education, bachelor education,
παιδαγωγικά.
Είναι παιδαγωγικά.
Μάλιστα.
Αλλά στα αγγλική, ίσως το ανοίξουμε και ελληνικά. Αυτό δεν ξέρουμε ακόμα. Είναι, ξέρετε, προσπαθούμε να δούμε την αγορά.
Για τις σημαντικές προκλήσεις του Πανεπιστημίου,
όλα αυτά είναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε όλα, είναι πάνε πολύ καλά.
Μάλιστα.
Δεν έχουμε ακόμη κάποια δυσκολία, γιατί είμαστε στα ξεκινήματά μας και όλοι μας αγαπάνε.
Με την πολιτεία πώς πάτε?
Αυτό είναι,
έχετε
όλοι
κάποια...
μας αγαπάνε.
Ναι, σωστό.
Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Ακόμη. Και με το ΔΥΠΑ έχουμε βοηθηθεί πάρα πολύ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι όλοι μαζί να οραματιστούμε έτσι την παιδεία του μέλλοντος, όπου ο φοιτητής θα καθοδηγεί τις σπουδές του με γνώμονα την προσωπική του και όχι την οικονομική του ευημέρεια. Αυτό είναι μεγάλη διαφορά. Όλοι μιλάμε για ευημέρεια, σκεφτόμενοι τις τσέπες. Αυτά είναι από τη μέση και κάτω.
Μάλιστα.
Να σκεφτούμε την ευημέρεια που είναι στην καρδιά.
Ευημέρεια λοιπόν, αλλά τα κυπριακά πανεπιστήμια πώς συμβάλλουν, και ειδικότερα το American, στη Λάρνακα, στην υλοποίηση του διαχρονικού στόχου της πολιτείας να εδραιωθεί η Κύπρος μας ως περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης?
Είναι πολύ καλό το σημείο της Κύπρου. Είμαστε στην Ανατολική Μεσόγειο και πολύ κοντά και σε αραβικές χώρες και στην Ελλάδα και στην Αφρική. Οπότε νομίζω ότι οι συγκυρίες και οι γεωπολιτικές βοηθούν στο να έρθουν να έρθει αρκετή γνώση σε αυτό τον τόπο. Είναι ένα όραμα και της Κύπρου να γίνει και ερευνητικό hub, και αυτό μου αρέσει πολύ, γιατί σας είπα ότι η παιδεία χωρίς έρευνα είναι κενή, δεν έχει πολύ βάθος. Οπότε είμαι σίγουρος ότι αυτά τα μοιάζει η Κύπρος με τον Γέννητο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή είμαστε μικροί και γι' αυτό μπορούμε να κάνουμε πολύ ευέλικτα πράγματα. Mm-hmm, είναι mm-hmm. αυτό το καλό. Όταν είσαι μεγάλος, όταν πας σε ένα MIT, δεν μπορείς να προτείνεις πολύ εύκολα πράγματα.
Μάλιστα.
Εκεί τα δέχεσαι τα πράγματα. Εδώ μπορείς να προτείνεις.
Και ένα καταλεκτικό σχόλιο, κύριε Κοσμή, τώρα για τη νέα χρονιά. Αρχίσαμε τώρα Ιανουάριος. Ξεκίνησαν τα μαθήματα ή την άλλη εβδομάδα?
Βεβαίως, έχουν ξεκινήσει και τώρα σε λίγο έχουμε και final exams. Έχουμε τις τελικές εξετάσεις. Λοιπόν, θα απευθυνθώ στους μαθητές και στις οικογένειές τους που μας ακούν και θα μας ξανακούσουν αφού το ηχογραφείτε. Θα χαρούμε να καλωσορίσουμε όλους εσάς που επιθυμείτε να συμμετάσχετε στα προγράμματά μας και μαζί να εμπνεύσουμε το μέλλον. Και ένα σύνθημα θα αφήσω για το τέλος. Χρειαζόμαστε περισσότερα πανεπιστήμια και λιγότερα πανεπιζήμια.
Μάλιστα. Πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Να ευχηθώ να εφοδιάζετε τους φοιτητές και τις φοιτητρίες σας με ακαδημαϊκή αριστεία, θεωρητική και πρακτική. Και στη συνέχεια θα τους επιτρέψει βέβαια όλο αυτό να υπερέχουν στην αγορά εργασίας, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, με την αποφοίτησή τους, να εξοπλίσετε τους σπουδαστές με αξιοσέβαστα πτυχία, αλλά και να τους εξελίσσετε έτσι όπως εσείς ξέρετε μέσα από την τέχνη τον πολιτισμό και να γίνονται αναπόσπαστο μέλος της κοινωνίας και της κοινότητας στην οποία θα δρούν στο μέλλον. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, Μεχαλούδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε σύντομα.
Καλή σας νύχτα.
Σας ευχαριστώ και εύχομαι κάθε καλό και για τη νέα χρονιά και προσωπικά και επαγγελματικά.
Επίσης.
Μικρό μουσικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε εδώ με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Δέλτα και όλα όσα αφορούν τη βιοτράπεζα την οποία ηγείται.
Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων, αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους.
Επιστροφή λοιπόν εδώ στην εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Μαζί μου στο στούτιο βρίσκεται τώρα ο διευθυντής του κέντρου CY Biobank, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας. Ίδρυσε και διευθύνει το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής και πιο πρόσφατα το Κέντρο Αριστείας για τη Βιοτράπεζα και την Βιοιατρική Έρευνα με ευρωπαϊκή μάλιστα και εθνική χρηματοδότηση 38 εκατομμυρίων ευρώ. Το Κέντρο Αριστείας συντηρεί και αναπτύσσει την πρώτη και μεγαλύτερη βιοτράπεζα της Κύπρου ως ιατρική ερευνητική υποδομή εθνικής εμβέλειας. Κύριε Δέλτα, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και χρόνια πολλά.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση, καλή χρονιά.
Ανεκτήμητης αξίας η βιοτράπεζα, το είχατε πει και εσείς πρόσφατα, ανεκτήμητη αξία μιας βιοτράπεζας στην πρόοδο της ιατρικής έρευνας συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου, αναφέρεται πρόσφατα πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα στο πρώτο συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο και που αφορούσε τον καρκίνο. Αλήθεια, πόσο σημαντικό είναι η Κύπρος να αποκτά μια τέτοια βιοτράπεζα?
Η Κύπρος έχει αρκετές βιοτράπεζες, κάποιες πτώχευσαν. Έτσι φτιάξαμε μια βιοτράπεζα η οποία αντί να δίνει τόκο σε χρήματα, δίνει τόκο σε νέες ανακαλύψεις, νέα γνώση, καλύτερη πρόγνωση, καλύτερη διάγνωση και καλύτερες θεραπείες ελπίζουμε για τις διάφορες ασθένειες. Και το ευτύχημα είναι ότι ως εθνικός θησαυρός, εγώ έτσι αποκαλώ τη βιοτράπεζα αυτή, mm-hmm. Βιοκαταθέτει ένα εθνικό θησαυρό ο οποίος συνεχώς εμπλουτίζεται με νέο τόκο και όσο πιο πολλά δείγματα και δεδομένα μαζεύουμε και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τι εννοούμε αυτό, τόσο πιο χρήσιμη και παραγωγική, δημιουργική γίνεται για την επίλυση προβλημάτων. Χαρακτηριστικά λέω ότι το σύνθημά μας είναι ότι επενδύοντας στη βιοτράπεζα, επενδύουμε σε μια πιο υγιή Κύπρο.
Μάλιστα. Αποκωδικοποιήθηκε τον DNA των Κυπρίων και αν όχι, τι είναι αυτό που χρειάζεται ακόμα για να επιτευχθεί ο ιδανικός στόχος?
Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι στα λίγο παραπάνω από 3 χρόνια που λειτουργεί το Κέντρο Αριστείας, με αυτή την γενναία χρηματοδότηση που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μπορέσαμε σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα να κάνουμε πολλά. Και ένας από τους πρώτους στόχους ήταν ακριβώς η μελέτη σε μεγαλύτερο βάθος και εύρος του DNA των Κυπρίων. Αυτή τη στιγμή έχουμε δεδομένα για 1000 Κύπριους, όπου έχουμε αναγνώσει στην ολότητά του το DNA που κωδικοποιεί, και σε λίγο θα είμαστε σε θέση να έχουμε κάνει όλη την επεξεργασία και την βιοπληροφορική ανάλυση και να την μοιραστούμε με την ερευνητική ιατρική κοινότητα. Αυτός ήταν ένας από τους πρώτους στόχους του έργου και αυτό θα μας δώσει πολλές χρήσιμες πληροφορίες, οι οποίες θα είναι χρήσιμες όχι μόνο για μας και τα δικά μου ερευνητικά έργα, ας πούμε, αλλά και για πολλούς άλλους Κύπριους και ξένους ερευνητές που ενδιαφέρονται για τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του DNA των Κυπρίων.
Πού μπορεί να αξιοποιηθεί όλο αυτό το υλικό, κύριε Δέλτα, και για εσάς τους ερευνητές, αλλά και μελλοντικά?
Κοιτάξτε, ένα άλλο σύνθημά μας είναι ότι μέσα από αυτό το έργο στην ουσία δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για αυτό που αποκαλώ εγώ βιοιατρική έρευνα επόμενης γενιάς στην Κύπρο. Ξέρετε, το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι επίσης νέο πανεπιστήμιο, μόλις 30 ετών όπως ξέρετε, και έχει πάρα πολλές περγαμηνές να επιδείξει σε αυτά τα λίγα χρόνια που λειτουργεί. Και είναι γεγονός ότι ήμουνα και εγώ και μερικοί άλλοι καλοί συνάδελφοι από τα πρώτα στελέχη που ξεκινήσαμε έρευνες στην Κύπρο. Τολμώ να πω ότι ίσως ήμουν ο πρώτος γενετιστής με βούλα που λέμε στην Κύπρο. Όμως, ενώ κάναμε πολλά πράγματα για τα οποία μπορούμε να νιώθουμε περήφανοι, είναι και πολλά άλλα που δεν μπορούσαμε και δεν μπορούμε να τα κάνουμε, επειδή ακριβώς μας έλειπαν οι σωστές υποδομές. Και η βιοτράπεζα είναι μια ορθή βιοιατρική υποδομή που προάγει την έρευνα. Επομένως, εδώ πρέπει να δώσουμε ένα ορισμό τι είναι βιοτράπεζα. Η βιοτράπεζα είναι μια τράπεζα, όντως, αλλά αντί να φυλάει χρήματα, φυλάει δεδομένα, ιατρικά δεδομένα και αρχεία, καθώς και βιολογικό υλικό. Δηλαδή, εθελοντές όπως εσείς, εγώ και πολλοί άλλοι, έρχονται στη βιοτράπεζα, κλείνουν ένα ραντεβού και έρχονται στη βιοτράπεζα για να μοιραστούν μαζί μας μερικά προσωπικά στοιχεία, δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία που αφορούν στην υγεία τους. Βεβαίως, για να το κάνουν αυτό, πρέπει να συμφωνήσουν εθελοντικά και να υπογράψουν το έντυπο συγκατάθεσης που έχει εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής Κύπρου. Και μετά θα τους πάρουμε λίγο DNA.
Μάλιστα.
Στη διαδικασία αυτή απαντούν σε ένα εκτεταμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο αφορά ακριβώς την υγεία τους, αν έχουν κάποια συμπτώματα, αν έχουν κάποιο χρόνιο νόσημα, μπορεί να είναι και υγιείς βεβαίως και μας ενδιαφέρουν όλοι. Δεν μας ενδιαφέρουν μόνο οι υγιείς, μας ενδιαφέρουν και οι υγιείς αλλά και ασθενείς, με οποιοδήποτε νόσημα. Το σημαντικό είναι ότι όλα αυτά καταγράφονται. Καταγράφονται με ένα τρόπο σωστό που μας επιτρέπει μετά να διεξέλθουμε και να επεξεργαστούμε, να ερευνήσουμε όλα αυτά και να βγάλουμε τις πληροφορίες που μας ενδιαφέρουν. Και σε συσχετισμό με το βιολογικό υλικό που φυλάμε. Πού φυλάμε αυτό το βιολογικό υλικό? Το φυλάμε σε καταψύχτες. Καταψύχτες πλην 80 βαθμών Κελσίου. Η πλην 80 βαθμοί είναι βαθιά κατάψυξη.
Μάλιστα.
Για σύγκριση, ξέρουμε ότι στα ψυγεία στο σπίτι μας είναι συν 4 βαθμούς και ο καταψύχτες είναι πλην 20. Εμείς έχουμε καταψύχτες πλην 80 βαθμών Κελσίου, μεγάλους καταψύχτες, πολλούς, όπου φυλάμε χιλιάδες δείγματα. Και βεβαίως τα δεδομένα είναι φυλαγμένα σε υπολογιστές και ειδικούς εξυπηρετητές με ασφάλεια. Και το τονίζω αυτό, με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα. Και όλα αυτά μπορεί οποιοδήποτε ερευνητής που ενδιαφέρεται να έρθει να τα αξιοποιήσει και να απαντήσει τα ερωτήματα που τον ενδιαφέρουν.
Εμπεδόθηκε στη συνείδηση του κόσμου, αντιλαμβάνομαι, γιατί ακούω και πάρα πολύ κόσμο ο οποίος θέλει όντως να παραστεί, να παρευρεθεί στη σχολή και να δώσει το δικό του DNA. Κάποιοι όμως ακόμα παρουσιάζονται έτσι με λίγες φοβίες για τον τρόπο ακριβώς που περιγράψατε, το πώς φυλάγεται το δείγμα του ενδεχομένως.
Ναι, είναι κατανοητό. Βλέπετε, η συμμετοχή σε μια βιοτράπεζα έχει ξεκάθαρα αλτρουιστικό χαρακτήρα. δεν υποχρεώνεται κανένας. Όποιος θέλει θα έρθει να συμμετάσχει, να ξοδέψει λίγο χρόνο μαζί μας, 40-45 λεπτά ανάλογα, για να μοιραστεί μαζί μας όλη αυτή την πληροφορία που αφορά στην υγεία του και να μας δώσει λίγο αίμα και ούρα, ανάλογα με την περίπτωση. Στη βιοτράπεζα μας προσπαθούμε να φυλάμε και αίμα, DNA, πλάσμα, ρο και ούρα. Καμιά φορά φυλάμε και σάλιο και άλλο υλικό, με σκοπό να τύχει αξιοποίησης από ερευνητές. Είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοί αναφορικά
σε θέματα προσωπικού χαρακτήρα,
προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μάλιστα. Και ασφάλειας. Ναι. Και έχουμε επενδύσει πάρα πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα με εξειδικευμένο προσωπικό που έχουμε προσλάβει για να επιτύχουμε ακριβώς την εμπιστοσύνη του κόσμου στον τρόπο με τον οποίο φυλάγονται και αρχιοθετούνται τόσο τα δεδομένα όσο και το βιολογικό υλικό. Mm-hmm. Ξέρετε, το βιολογικό υλικό πολλές φορές όταν τύχει της ανάλογης εξέτασης, διερεύνησης, ανάλυσης, παράγονται δεδομένα. Όταν φυλαχθούν αυτά τα δεδομένα, ενδεχομένως να μην χρειάζεται καν το βιολογικό υλικό. Όχι πάντα, αλλά την αξία την έχουν τα δεδομένα, τα οποία θα τύχουν επεξεργασίας και ανάλυσης μετά, σύγκρισης και ούτω καθεξής. Όμως, φυλάμε και βιολογικό υλικό, διότι ενδέχεται στο μέλλον κάποιος ερευνητής να θελήσει να κάνει κάποιες εξειδικευμένες αναλύσεις που δεν κάναμε εμείς και δεν μπορούμε να τις κάνουμε όλες. Είναι αμέτρητες. Φυλάμε λοιπόν υλικό τους, ώστε ο ερευνητής του μέλλοντος, αύριο, μεθαύριο, του χρόνου, ή μια καινούργια ιδέα που θα έχω εγώ ή κάποιος από τους στενούς συνεργάτες μου ή κάποιος ξένος, να μπορεί να πάρει και δεδομένα και βιολογικό υλικό και να κάνει τις δικές του αναλύσεις για να απαντήσει τα ερωτήματα που τον ενδιαφέρουν. Επομένως, ξαναλέω με έμφαση ότι έχουμε συμμορφωθεί και συμμορφωνόμαστε συνεχώς με κανονισμούς και πρόνοια προστασίας των προσωπικών δεδομένων και βεβαίως πρέπει να ικανοποιούμε αυτά, διότι είναι υποχρέωση μας και της πολιτείας και του νόμου και της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Μάλιστα. Κύριε Δέλτα, για ποιες περιοχές μιλάμε? Έχουμε καλύψει όλη την Κύπρο ή ακόμα?
Προσπαθούμε βεβαίως, αυτός είναι ο στόχος μας, να καλύψουμε όλη την Κύπρο, με την έννοια ότι θέλουμε να έχουμε Κύπριους εθελοντές από όλη την γεωγραφική επικράτεια της Κύπρου, γεωγραφικά δηλαδή, αλλά και από όλες τις ξεχωριστές κοινότητες της Κύπρου.
Και ο σκοπός που παίρνουμε από όλη την Κύπρο είναι για ενδεχόμενες ασθένειες ή πιθανές άλλες πανδημίες που ενδεχομένως να μας...
Όλα αυτά, αλλά για να ικανοποιήσουμε τα ερωτήματα που ρωτούμε, που αφορούν την φυσιογνωμία του DNA του Κύπριου πολίτη, πρέπει να έχουμε ένα μεγάλο αντιπροσωπευτικό δείγμα. Δεν γίνεται να αφήσουμε έξω, παραδείγματος χάρη, απομακρυσμένες περιοχές, όσο απομακρυσμένες θα είναι δυνατόν να είναι στην Κύπρο. Την ορεινή Κύπρο, την παραλιακή Κύπρο, ακόμα και την Κύπρο την κατεχόμενη. Μας ενδιαφέρουν άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται, κατάγονται από κατεχόμενα χωριά μας και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και όπως ξέρετε, και το ξέρετε καλά, πολύ συχνά, κάθε εβδομάδα ή κάθε δεύτερη εβδομάδα ανάλογα, επισκέπτομαι κοινότητες, χωριά στην Κύπρο και δίνω διαλέξεις και εγώ και οι συνεργάτες μου για να μας γνωρίσουν όλοι οι Κύπροι και κάποιοι να θελήσουν να γίνουν εθελοντές, να συμμετάσχουν.
Βεβαίως, γιατί όχι, για να εμπιστευτούν. Γιατί αν δεν μιλήσεις με την κοινωνία, δεν μπορείς να δώσεις και το εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει τους ιδίους στο μέλλον.
Και επειδή χρησιμοποιήσατε έναν όρο προηγουμένως, επιφύλαξη. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιφυλάξεις, δεν νιώθουν εμπιστοσύνη, δικαίωμά τους. Ελπίζω να έρθει η στιγμή που να νιώσουν πιο άνετα και την ασφάλεια που χρειάζεται για να μοιραστούν μαζί μας με εμπιστοσύνη τα προσωπικά τους στοιχεία.
Γνωρίζω και για την Εκκλησία ότι σας κάλεσαν και Μητροπόλης για να δώσετε αρκετές διαλέξεις μέσα στην Εκκλησία, που ενδεχομένως η Εκκλησία ίδια να έχει άλλες απόψεις και άλλες σκέψεις για τη βιοειθική.
Κοιτάξτε, παρόλο που όλοι πολλές φορές, όχι όλοι, κάποιοι τέλος πάντων, πολλές φορές διαφωνούμε με κάποιες διαδικασίες και τακτικές της Εκκλησίας και του κλήρου τέλος πάντων, εντούτοις δεν διαφωνούμε και με όλα, έτσι. Η Εκκλησία και ο κλήρος έχει έρθει αρκετές φορές βοηθός, αρρωγός σε διάφορες δράσεις που αφορούν
την επιστήμη.
Υγεία και την επιστήμη, βεβαίως. Και ίσως είναι και ευτύχημα που ο νέος αρχιεπίσκοπος προέρχεται
από τις επιστήμες της χημίας.
Καταρχήν από τον κόσμο των θετικών επιστημών, από τη χημεία. Όχι μόνο σπούδασε χημεία, αλλά και δίδαξε χημεία. Mm-hmm. Και αυτό σίγουρα βοηθά στην επικοινωνία. Δεν σημαίνει ότι θα συμφωνήσουμε σε όλα.
Σίγουρα.
Αλλά τουλάχιστον μας βοηθά να τον κατανοήσουμε καλύτερα, αλλά και εκείνος να κατανοήσει εμάς καλύτερα από τον κόσμο στον οποίο, από τον οποίο προερχόμαστε και τι προσπαθούμε να επιτύχουμε.
Mm-hmm. Όλα αυτά που επιτύχατε, κύριε Δέλτα, είναι μεγάλα επιτεύγματα. Εσείς, το κέντρο, οι επιστήμονες, οι συνάδελφοί σας, μετράτε ήδη 3 χρόνια ζωής στην CY Biobank. Πραγματικά πόσο περήφανος είστε?
Κοιτάξτε, είναι μεγάλος αγώνας. Και δεν είναι μόνο αυτά τα 3 χρόνια και 3 μήνες τώρα που λειτουργούμε στο κέντρο αριστείας. Η βιοτράπεζα ξεκίνησε... Γενικά η έρευνα στις γενετικές ασθένειες ξεκίνησε στην Κύπρο τη δεκαετία του 90. Στην ουσία η ιατρική έρευνα στην Κύπρο ξεκίνησε ουσιαστικά και δυναμικά με την ίδρυση τότε του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, όπου όπως ξέρετε ήμουν ένα από τα πρώτα mm-hmm. στελέχη, έχοντας προσκληθεί τότε από τον ιδρυτή και διευθυντή του Ινστιτούτου, τον γιατρό και καθηγητή Λεύκο Μίτλτον, να επιστρέψω στην Κύπρο από τις ΗΠΑ όπου εργαζόμουν, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Duke. Αποφάσισα ότι αν θα επίστραφα στην Κύπρο με την οικογένειά μου, είχα ήδη 2 παιδιά τότε, ήταν η σωστή στιγμή. Και πολλές φορές έχω ευχαριστήσει τον καθηγητή Λεύκο Μίτλτον για την τιμή που μου έκανε τότε να με εκτιμήσει και να με προσκαλέσει να συμμετάσχω σε αυτή την δημιουργία. Και τα παράλληλα τότε, σχεδόν ταυτόχρονα, ξεκίνησε και το πανεπιστήμιο μας, το οποίο είχα την τύχη να εκλεγώ το 2002, όπως ξέρετε ήμουν και ο ιδρυτής και ένα από τα πρώτα στελέχη του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών.
Ναι.
Επομένως, ναι, με ρωτήσατε αν νιώθω περήφανος. Βεβαίως και νιώθω περήφανος. Ταυτόχρονα όμως νιώθω μια μεγάλη ευθύνη. Διότι έχουμε υποσχεθεί κατά κάποιον τρόπο στα νέα παιδιά, στη νέα γενιά, να τους δώσουμε κάτι καλύτερο. Και είναι γεγονός ότι σε σύγκριση με το τι βρήκαμε εμείς όταν ήρθαμε το 90-91, η Κύπρος έχει κάνει εξαιρετικά, απίστευτα μεγάλα βήματα, άλματα μπροστά. Ένα καλό παράδειγμα για είναι το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής που ανέφερα, είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, είναι το ΤΕΠΑΚ, είναι όλα αυτά τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο mm-hmm. κλπ. Μέσα από τα οποία πλέον παράγεται γνώση. Και κάτι χαρακτηριστικό που μου αρέσει να λέω είναι ότι φτάσαμε πια στο σημείο με την ομάδα μου. Όχι μόνο να μιλάμε για αυτά που κάνουν οι άλλοι, αλλά και άλλοι να μιλούν για αυτά που κάνουμε εμείς. Όμως.
Αυτό είναι μεγαλύτερη επιτυχία, νομίζω.
Ευχαριστώ. Όμως, και εδώ υπάρχει ένα όμως, ένα μεγάλο αλλά, έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Είχατε προηγουμένως φιλοξενούμενο εδώ τον κύριο.
Γιάννης Μιχαλούδης, είναι κοσμήτωρας στις τέχνες.
Του Νέου Πανεπιστημίου, του Αμερικανικού Πανεπιστημίου.
Στη Λάρνακα. Μάλιστα.
Ακόμα ένα πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Αυτό δείχνει.
Ξεκίνησε το 2021.
Τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Mm-hmm. Ναι. Αυτό δείχνει τις ευκαιρίες που υπάρχουν και τις δυνατότητες που δίνονται σε νέα παιδιά να μορφώνονται, να γίνονται καλύτεροι επιστήμονες. Και μου δίνεται εδώ η ευκαιρία να πω ότι, ξέρετε, πέρα από τις γνώσεις, υπάρχει και κάτι άλλο. Οι δεξιότητες. Δεν είναι μόνο να απορροφάς, να κατεβάζεις
γνώση.
Πρέπει να αποκτάς τρόπο να αξιοποιείς τη γνώση. Αλλιώς δεν είσαι χρήσιμος.
Mm-hmm.
Και εδώ είναι που γενικότερα και η παιδεία μας πρέπει να αλλάξει ρότα, να τροποποιήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Δεν είμαι εγώ πιο ειδικός να πω πώς θα γίνει αυτό, αλλά είμαι αρκετά ειδικός για να πω ότι κάποιες τροποποιητικές κινήσεις πρέπει να γίνουν. Και αυτή η υποχρέωση λοιπόν που νιώθουμε προς τη νέα γενιά μας λέει ότι πρέπει να κάνουμε ακόμα πράγματα για να τους δώσουμε εργαλεία, να τους δώσουμε δεξιότητες, να τους δώσουμε τους τρόπους να προχωρήσουν πιο μπροστά από εμάς. Και ένας από αυτούς τους τρόπους είναι η δημιουργία αυτών των κέντρων αριστείας που η Κύπρος είχε την ευλογία, θα λέγα εγώ, να φιλοξενεί αυτή τη στιγμή, να λειτουργεί στην Κύπρο 7 κέντρα αριστείας. 3 από τα οποία είναι στο Πανεπιστήμιο μας.
Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ναι.
Και ένα μισό, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Πρίτανής μας, με την έννοια ότι ο επιστημονικός διευθυντής του ενός από τα κέντρα αριστείας του Science είναι συνάδελφος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Άρα λοιπόν έχουμε κάθε λόγο να νιώθουμε περήφανοι, αλλά ταυτόχρονα και αυτή την μεγάλη ευθύνη και υποχρέωση να κάνουμε το κάτι παραπάνω για να μπορέσουν οι νεότεροι να πάρουν την σκυτάλη με τον σωστό τρόπο.
Να επανέλθουμε λίγο στην βιοτράπεζα, κύριε Δέλτα, για τα στοιχεία που αναφύονται μέσα από αυτή την έρευνα που ήδη έχετε διεξάγει μέχρι σήμερα. Μας έχετε μιλήσει για τις περιοχές και τον πληθυσμό γενικά που έχετε καλύψει. Καταγράφηκαν, έχουμε στοιχεία για κληρονομικές ασθενείες.
Ναι. Αυτά που θα πω τώρα δεν είναι κατά ανάγκη αποτελέσματα της λειτουργίας της βιοτράπεζας, είναι αποτελέσματα ερευνών που διαχρονικά γίνονται στο δραστηριό μου. Σας θυμίζω ότι ξεκίνησα το 1991 στείνοντας ένα εργαστήριο μοριακής και ιατρικής γενετικής και διαχρονικά είχαμε μερικά σημαντικά ορόσημα στην πορεία αυτή και ένα ορόσημο, το μεγαλύτερο ίσως της σταδιοδρομίας μου, ήταν η δημιουργία της βιοτράπεζας για πρώτη φορά το 2011. Δημιουργήθηκε επίσημα η βιοτράπεζα και ενισχύθηκε δραστικά και σημαντικά το 2019 με την χρηματοδότηση που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να εξηγήσω εδώ ότι η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούσε ακριβώς ένα μεγάλο ποσό, 15 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλα 15 από την Κυπριακή Δημοκρατία και άλλα 8 από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την δημιουργία κέντρων αριστείας. Και στο δικό μας κέντρο αριστείας η καρδιά ήταν η βιοτράπεζα. Υπάρχουν και άλλοι πυλώνες, αλλά δώστε μου την ευκαιρία να το πω αργότερα. Ας μείνουμε προς το παρόν στη βιοτράπεζα. Οι πολλές έρευνες που έχουμε κάνει και είναι σίγουρο, είναι βέβαιο, είναι αναντίλεκτο ότι θα ενισχυθούν μέσα από τη λειτουργία της βιοτράπεζας λόγω του υλικού που μαζεύει και της ποιότητας του υλικού που μαζεύει, αφορούν σε γενετικές ασθένειες που έχουμε εντοπίσει στην Κύπρο. Όχι μόνο εμείς, και άλλοι. Αλλά έχουμε εντοπίσει διάφορες ιδιαιτερότητες. Η λέξη κλειδί εδώ είναι ιδιαιτερότητες, διότι γενετικές ασθένειες, κληρονομικές παθήσεις υπάρχουν σε όλο τον κόσμο.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει κάποιο μέρος που έχει ανοσία, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, στις γενετικές ασθένειες. Όπου και να πας, θα τις βρεις. Ο κάθε τόπος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Εμείς ανακαλύπτουμε, περιγράφουμε και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις δικές μας ιδιαιτερότητες. Έχουμε βρει περιοχές στην Κύπρο με υψηλότερη συχνότητα διαφορών ασθενειών. Έχουμε βρει ασθένειες στην Κύπρο που δεν υπάρχουν αλλού. Έχουμε βρει ασθένειες στην Κύπρο, δεν έχουμε βρει ασθένειες στην Κύπρο, που είναι συχνές κάπου αλλού. Έχουμε βρει ασθένειες που μας ήρθαν από το εξωτερικό. Έχουμε ασθένειες που στείλαμε στο εξωτερικό. Όλα αυτά τα βρίσκουμε στη μικρή Κύπρο. Και υπάρχουν χτυπητά παραδείγματα. Νεφροπάθεια τροόδους, όπως την αποκαλούμε. Είναι μια νεφροπάθεια κληρονομική, που φαίνεται ότι πριν από 400-500 χρόνια ξεκίνησε σε κάποιο χωριό της Μαραθάσας και ξάπλωσε σε μερικές άλλες περιοχές στην Κύπρο και στη συνέχεια εξήχθη από Κύπριους πολίτες στο Λονδίνο,
μάλιστα,
στην κοινότητα του Λονδίνου,
μάλιστα,
στην Αυστραλία. Είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα τη βρούμε και στην Αμερική. Υπάρχουν ασθένειες που μας ήρθα από το εξωτερικό. Μέσω επισκεπτών, εμπόρων ή των σταυροφόρων ίσως και ούτω καθεξής. Δηλαδή, και υπάρχουν ίσως και πολλά άλλα παρόμοια φαινόμενα που ακόμα δεν τα βρήκαμε. Και η βιοτράπεζα υπόσχεται ότι επειδή μαζεύει όλο αυτό το υλικό από όλη την Κύπρο με ένα συστηματικό τρόπο και το υλικό που μαζεύει είναι ποιότητας. Ξέρετε, εδώ πάλι αυτή η λέξη κλειδί δεν είναι μόνο το πόσα δείγματα θα μαζέψεις, αλλά η ποιότητα των δειγμάτων και των δεδομένων που φυλάεις για να τα αξιοποιήσεις στη συνέχεια ο επόμενος ερευνητής. Υποσχόμαστε λοιπόν ποιότητα.
Μάλιστα.
Ο επόμενος ερευνητής μπορεί να μας εμπιστευθεί ότι το υλικό που θα πάρει το προσέξαμε, ήταν στην καρδιά μας, του δώσαμε κάθε προσοχή ούτως ώστε αυτός που θα το χρησιμοποιήσει να μπορεί να το εμπιστευθεί. Και ακόμα κάτι παραπάνω, καταγράφουμε λεπτομέρειες αναφορικά με το από που έρχεται το δείγμα, σε ποιον ανοίγει, κάτω από ποιες συνθήκες το μαζέψαμε, πώς το μεταφέραμε στη βιοτράπεζα, πώς το επεξεργαστήκαμε, πώς το φυλάξαμε και πότε θα το δώσουμε στον ερευνητή. Επομένως, προτρέπω πρώτα-πρώτα τους Κύπριους πολίτες να μας εμπιστευτούν ως εθελοντές και επιτρέψτε μου εδώ να πω ένα τηλέφωνο 77-77-18-38 για να κλείσουν ένα ραντεβού και χωρίς καμιά ταλαιπωρία να έρθουν να γίνουν εθελοντές.
Ναι.
Υπάρχει όφελος. Μάλλον υπάρχει καταρχάς κάποιος κίνδυνος από το να γίνει κάποιος εθελοντής. Κανένας. Μα κανένας απολύτως.
Ηλικία.
ηλικίες μας ενδιαφέρουν όλες οι ηλικίες πάνω από 18 στην παρούσα φάση. Σε ειδικά έργα, ειδικά προγράμματα, μας ενδιαφέρουν και παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας.
Το μέχρι στιγμής δείγμα υπερτερεί το γυναικείο ή το...
Έχουμε λίγο παραπάνω γυναίκες από ό,τι άλλες, αλλά λίγο πολύ είναι κοντά-κοντά.
Ναι.
Είναι σημαντικό το ότι ανεξαρτήτως ηλικίας ή προέλευσης ο κάθε εθελοντής υπάρχουν λεπτομέρειες και μπορεί να επιλέξεις ποια δείγματα σε ενδιαφέρουν για να κάνεις την έρευνά σου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι.
Δηλαδή έχουμε ένα πολύ εξελιγμένο σύστημα λογισμικό που μας επιτρέπει να καταγράφουμε, να βάζουμε μέσα τα δεδομένα και μετά να τα ανακαλούμε ανάλογα με το τι θέλουμε να μελετήσουμε. Ο τρόπος με τον οποίο είναι φυλαγμένα επίσης στους καταψύχτες είναι τέτοιος που μας επιτρέπει εύκολα να ανακαλέσουμε αυτά τα δείγματα, οι τεχνολόγοι μας και ούτω καθεξής. Και προτρέπουμε τους Κύπριους, όποιος θέλει.
Είναι προσβάσιμα.
Να αποφασίσει να εξοδέψει μαζί μας ένα 40-45 λεπτό για να γίνει εθελοντής.
Μπορεί ο δότης, το άτομο το οποίο θα προσφέρει το δείγμα, να μπει και να δει τους χώρους.
Βεβαίως. Είμαστε
είναι ανοιχτοί.
Κατόπιν συνεννόησης μπορεί να και να έρθει και να ρωτήσει ό,τι θέλει.
Μάλιστα.
Επίσης θέλω να πω ότι για κάθε εθελοντή, επειδή λόγω του έργου αυτού για το κάθε δείγμα γίνονται κάποιες εξειδικευμένες αναλύσεις που αρχιοθετούνται για να τις αξιοποιήσει ο ερευνητής, αυτές τις αναλύσεις τις δίνουμε πίσω και στον εθελοντή. Είναι δικά του αποτελέσματα.
Ναι.
Άρα λοιπόν για κάθε εθελοντή κάνουμε ένα εκτεταμένο βιοχημικό αιματολογικό check-up, πάρα πολύ χρήσιμο για την υγεία του, το οποίο δίνουμε πίσω στον εθελοντή δωρεάν.
Μάλιστα.
Επίσης σωματομετρικά.
Αποφελείται και από άλλα τόσα.
Βεβαίως.
Μάλιστα. Κύριε Δέλτα, επειδή ενδεχομένως κάποιοι να ήθελαν να ρωτήσουν τώρα, εκεί που αναλύατε το σημείο για τις ιδιαιτερότητες των κληρονομικών ίσως ασθενειών και της τοποθεσίας του πληθυσμού, εντοπίσατε από τις έρευνες και τα ευρήματά σας τις πιθανές αιτίες τις οποίες μπορείτε να διασφαλίσετε στους κατοίκους και να προσέξουν μελλοντικά κάποια από τα ευρήματα τα οποία εσείς εντοπίσατε?
Ναι. Κοιτάξτε, είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παραδείγματος χάρη, ότι η θαλασσιμία, η μεσογειακή ανεμία είναι διάσπαρτη σχεδόν σε όλη την Κύπρο. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικροπεριοχές με λίγο μεγαλύτερη ή λίγο μικρότερη συχνότητα, αλλά ένας στους 7 Κύπριους, Ελληνοκύπριους, είναι φορέας θαλασσιμίας. Έχει αυτό που ονομάζουμε το στίγμα. Και μάλιστα ένα από τα γενετικά λάθη που ευθύνεται για τη θαλασσιμία, που είναι το πιο συχνό, θεωρητικά το υπολόγισα πριν από μια εβδομάδα, ότι πρέπει να το έχει ένα στους 10 Κύπριους. Ελληνοκύπριους. Ρώτησα έναν από τους συνεργάτες μου στη βιοτράπεζα, πήγε πίσω στα πολλά δεδομένα που έχουμε, στα γενετικά αποτελέσματα που ήδη έχουμε και μου το υπολόγισε. Λοιπόν, βγήκε ακριβώς ένα στους 10.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και σαν αυτό, το λέω αυτό σαν παράδειγμα για το ότι έχουμε πλέον τόσα δεδομένα, big data που λέμε στη βιοτράπεζα, τα οποία εύκολα μπορούν να αναλυθούν ανάλογα με το ερώτημα που έχει ο καθένας. Λοιπόν, ξεκίνησα με τη θαλασσιμία, η οποία είναι διάσπαρτη και γνωστό ότι είναι συχνή σε όλη την Κύπρο. Εκτός από τη θαλασσιμία όμως, υπάρχουν πολλά άλλα νοσήματα που έχουν μεγαλύτερη ή μικρότερη συχνότητα ανά περιοχές. Έχουμε εντοπίσει πολλές τέτοιες περιοχές. Και στη Λευκωσία, και στην Αμόχωστο, και στην κατεχόμενη Κερίνια, και στην Πάφο, και ψάχνουμε συνεχώς. Αυτές οι ιδιαιτερότητες ή αυτή η γνώση πώς μας βοηθά? Μας βοηθά διότι πολλές φορές την μοιραζόμαστε αυτή τη γνώση με τον γιατρό, τον ασθενή, την ιατρική κοινότητα γενικότερα, και είναι χρήσιμη.
Μάλιστα. Καταληκτικά, κύριε Δέλτα, επειδή ολοκληρώνεται η συζήτησή μας, πού ακριβώς είμαστε σήμερα και πόσο ακριβώς θα ήταν το εφικτό για το δείγμα το οποίο θέλουμε να εξασφαλίσουμε για να έχουμε έτσι μια ολοκληρωμένη άποψη?
Αυτή τη στιγμή έχουμε αρχιοθετήσει στη βιοτράπεζα πέραν των 6.000 εθελοντών, με του γενικού πληθυσμού άτομα και άτομα με διάφορες κληρονομικές ασθένειες. Ο στόχος είναι στα επόμενα 4 χρόνια να φτάσουμε πέραν των 16.000, και το αναφέρω αυτό διότι είναι παραδοτέο του έργου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με σκοπό μετά από αυτό, ανάλογα με το τι χρηματοδότηση θα έχουμε, δεν υπάρχει όριο.
Είναι και χρηματοδότηση
ακριβώς που συμβάλλει. Όσο το καλύτερο. Ναι. Όπως είπα και πριν, όσο πιο πολλά δείγματα, τόσο πιο πολύ στόκος.
Μάλιστα. Ακριβώς. Κύριε Δέλτα, θέσατε τα θεμέλια για την ιατρική έρευνα της επόμενης γενιάς στην Κύπρο. Οφείλω να το ομολογήσω. Άκουνες οι προσπάθειες οι δικές σας, άκουνες και του προσωπικού σας και στο κέντρο. Να σας δοθούν βεβαίως και τα συγχαρητήρια που σας αξίζουν για την ευσυνειδησία και τη συνέπεια που επιδεικνύεται προς επίτευξη των στόχων. Ακολουθώντας βεβαίως μια εξωστρεφή πολιτική που επιτρέπει συνέργειες με πολλά άλλα ερευνητικά κέντρα και το έχετε τονίσει νωρίτερα εντός και εκτός Κύπρου. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας και εύχομαι από καρδιάς κάθε καλό.
Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ολοκληρώνουμε αυτή τη συζήτηση, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, και σας καληνυχτίζω και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν για άλλη μια Πέμπτη συντονισμένοι μαζί μας εδώ στο σημερινό μας ταξίδι της γνώσης και της έρευνας. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.
Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων, αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη στις 7 και 10 το βράδυ από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή. Ετοιμασία παρουσίαση Δόξα Κομοδρόμου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.